Šur tur esmu dzirdējusi ieteikumus veidot kārtējo jauno un pareizo partiju, sapulcināt tajā dažādu partiju, tajā skaitā arī vienotības un reformu partijas, tā saucamos citādi domājošos. Ceru, ka neviens nebūs tik naivs vai tik bezatbildīgs, lai impulsu vadīts iekristu šajā fragmentācijas slazdā. Tāpēc es vēlos izmantot šo iespēju, lai aicinātu mūs visus, gan vienotības biedrus, gan kolēģis no reformu partijas, frakcijas un valdes, nesākt brāļu karus, likt pie malas mazās lietas, nespīguļot ar spilgtu retoriku, bet ķerties pragmātiski kā vienai komandai pie lielo darbu darīšanas.